بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على بحوله ودنا بتوله مونه كل غنيمة وفازله أحمده على سوابق نعمه وعواطف كرمه استهديه هاديا قريبا وأستعينه غالبا وقاهرا وأتوكل عليه كافيا وناصرا ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الغالب ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه يا أيها الذين آمنوا كونوا غوامين بالغسط وشهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والوالدين والأقربين إن يكن فقيرا أو غنيا. در مسئله تربیت علمای اخلاق و روانشناسان تأکید لیلر که انسان که مقام مربیده قرار تپر چه بو انسان استیه جامعه ده یا خیلی محیط خانواده ده شیوه برخورده نگرک بر اساس عدالت تقسیم لیه و یکی از نقطه هایی که تربیت انسان نرده چخ آسیبیه تیره مسئله فقدان عدالت ده. روی همین اساس که روایات اهل بیت ده و قرآن ده تأکید لبده که انسان گرک رفتاره و منشی عادلانه اولا و بود دستور اخلاقی و تربیتی برگرفته از اصول اسلام ده، یعنی یکی از اصول اسلام دعوت به عدالت ده. اگر انسان استیه بجاده عدالتن منحرف الا هم خانوادن دوچار آسیب لیب و هم ده اون محیطی که زندگان غلیر ارده ده اوزانه به هم تکجاخته. عدالت بیر اصل ریشهی ده اسلام ده. آیه شریفه ده ذات اقدس الهی تأکید لیر یا ایها الذین آمنوا کونو قوامین بالغیست، دستور بر ذات اقدس الهی که انسان بر اساس قسط مسحا الابخا و بر اساس عدالت زندگان رندو زلده. قوام یعنی چخ بپادارنده، تأکید لر الله متعال قرآن در روی عدالت که سیز سعیلین که زندگانه بر اساس عدالت تنظیم استون، نیه برای بی که الله عادل ده، نیه به دلیل بی که قامت السماوات والارض بالعدل، یعنی آسمان و زمین بر اساس عدل استوار ده، چون آسمان حق ده، چون یر حق ده، چون الله حق ده، پس انسان در رفتار تربیتی دگرک بر اساس عدالت رفتار لیه. اگر عدالت نن رفتار لمده، مسلمن آسیبیت رجح محیط خانوادیه، یا بی که اگر بر اجتماع ده قرار تبته، ارد شیوه عدالت اجرا علمده، مسلمن او جامعه دوچار آسیب الاجخته. او ده جامعه ده تشنه عدالت ده، چم بود در همیشه ورنش. بیز فکر لیاخ بننانی که بیر دوره ای از تاریخ بشریت وارمش که ارد فقر و فلاکت یخموش، تاریخ مملو بوده، انسان مطالعه لینده بی عدالتی دن و گرور بننانی که حتی اونلاری که ادعای آزادی و حریت ورده اونلار دا بجره بلمیفلر بو شعار عدالت پیاده لیلر. اما اسلام دا و قرآن دا بر اساس اعتقاد قلبی و جهانبینی که اصول منم اعتقادم بودی که الله ایوار و الله دا که عادل الله دی، پس اگر عادل الله دی امکان وارده که الله نا عادلانه بیزه بیر دستوری بره، پس هر حکمی و هر دستوری بیزه مقرر لیفتی، مسلمن بو دستورات الهی بر اساس عقل دی، یعنی نیاز بشریت دی. بشر نیازه ور عدله، او دی که الله دستور برر که سیز چه مسئله عدالت دقت لیم. دیر یکی از شاخه های عدالت بو آیه شریفه ده بودی، دیر عدالت اختزا الر اگر برزاد حق گردن الله خاطر کتمان شهادت علمیتن، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط و شهداء لله ولو علی انفسکم. دیر که سیزن وظیفه از بوده بر اساس عدالت رفتار لیسید، و یکی از شاخه های عدالت بودی که اگر بیر مسئله دن سنن اطلاع انوار و محکمه دن نیاز ور سنن شهادتن، نباید چتمان شهادت لیسن. او ده فقها در اداد گناهان کبیره Biride bu mes'eleni sayırlar ki insan bir mes'eleden ittila'ı ola veli gede kitman eliye ve şehadet vermeye. Bu cüz ve günahane kebiredir. Hop sen eğer bir zattan ittila'ın var gedesen orada şehadet vermeyesen hop bu şehadet verme mahluk musallemen bir cehet var idi, illet var idi. O illet de ibaretti girayişhay deruni ve vabestelikleri ki insan içtimada var idi. Bu vabestelik bâis olur ki insan gitmeye, şehadet vermeye ve şehadeti kitman eliye. O vabestelik nemedi? Çün men egerelen gidem şehadet verem, öz dedemin aleyhine gere şehadet verem. Nenemin aleyhine şehadet verem. Vabestelerimin aleyhine gere şehadet verem. Allah deyir ey müminler, baba gelin adaleti icra eliyin ve şuhada alillah, Allah'a hatır, hakka hatır şehadette hak verin velo ala enfusikum velo bundan iki öz zararize de tamam ola vel valideyn. Ama senin nenen ya deden bir emri encam veripti ki o hilaftı. Eğer niyazı var senin şehadeten berayı ihga ve hak, velo bir zararı deden nenen de olsa Allah'ın desturu budur ki şehadeti git ver yine. Vel agrabin. Ve hemçinin o kesleri ki senden vabestelik varlarıdır ve sana yokundular. İn yakun ganiyen o fakira. İndi istir o kesi ki senden kovmuştu. Kahyugat görürüz ki adam kovmuşların içinde bazılar vardılar ki mütemekkindiler. Bazılar ne mütemekkin değiller. Hazır diye de şehadet vere o kesiyi ki mütemekkin değil. Ama görürüz ki mütemekkinden geçinir. Allah deyir bak adalet istiza edir ki sen şehadeti istiren veresen. Bu şehadette gerek fakir olmaklık, dede olmaklık, nene olmaklık, kardeş olmaklık, hala oğlu olmaklık, bunlar hamısı gerek tehd-i şua-i hak karar tapa ve sen teslim olasan Allah'ın mukabilinde ve gidesen edayı şehadet eliyesen. Pes buyurur, eğer siz bu işleri encam verdiniz, musallemen camia, adil camia olacaktı. Adalet bir destur rişeydi. Ki o adalet eğer her camiada oldu, her hanevadada oldu, mümkündü bir hanevadada fakir olmaya. Ama adaletin olmamaklığı işler asip vurar fakirden. Camiye de o cürdü, mümkündü bir camiye de fakir hakim ola. Ama eğer der eyni hali ki fakir hakim oldu, adalet hakim oldu, adalet gelecek cay güzin ola tamam o halakleri ki camiye de az tarihi fakir icad olur, adalet onun yerini doldurar. Ama eğer bir camiye servetmendi de oldu, mütemekkin de oldu, adalet o camiye olmadı, mizan o camiye de behemmeyecekti. Allahu Teala buyurur ki, عدالت الهی اختزا الی که انسان شهادت بر علیه ازی و ددن نسی و قوم خشلری اندیستر بو فقیر اولا یا غنی اولا بو شهادت انجام بره فلا تتبع الهوا جزتشن هوای نفسدن پیروغلق و تبعیت ایلمین این تلو او تقرزو ان الله کان بما تعملون بصیرا او تلو او تقرزو معناسه بده یعنی بر جور جلسن که بروشتراسن جلوه حق برسن دیسن بله آقا من برده شهادت برمیرم بو باعث olur بنمن این که اگر من شهادت برسم فلان آسیبی یتشجاق فلان شخص آقا بر کسی که مجرم دی بر کسی که خطاکار دی خطاکار جرک نمولا قانونا تبشرلا اگر خطاکار تنبیه علمیه بو جامعه ده مسلمن عدالت اجرا علمیه جا بیرید دلر گلیلر در قانون انسان خواهی و مثلا فرزلیین که بو قوانینی که اسلام دوار خشونت وارده بو قوانینی بیز گرک گویاخ کنارا بو قوانینین فلسفه تنبیه ده تنبیه ده یعنی اگر طرف تعدیب بوده مسلمن مؤدب الاجاخته بخون مراتبی وار ادب انسان چون بیر دفعه انسان نفسانیت در حالتی دی که بیر نفر نصیحت لسب و نصیحت مورد قبول الاجاخته خب بعضی انسانلار وار تیلر که نمده شرور دولار تغیانگر دلر هر نقدر دستن اونا نصیحت الیسن هر نقدر دو اونا یول نشان ورسن و امکانات دو اونون اختیارن دو قویسن با وجود بیر بله امکانات گنه ده ال ورر تغیانه ال ورر یاقی گردگا خب بونن مقابلنده گرک انسان نجور برخوردلیه مولا علی نهج البلاغه ده بویرور ان العاقل تتعظ بالآداب ادبنن کم موعظن آلار و کم متعظ الور و چه مسیرده قرار تفر او کسی که عقل ایشلیه ان البهائم تتعظ بالضرب اما اگر انسان مرحله انسانیتن سقوط لده مگر اولور بر انسانی مرحله انسانیتن سقوط لیه بله ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل بود دسته ای که استمر قلاغنا پنبک قویرستر حق اشتمیه او کسی که گزن یمور حق استر گرمیه او کسی که عقلن استر ایش افارمیه قرآن بلدار تشبیه لردیر مانند چار پایان دلار بل هم ازل ازل لده ده بودی برای بی که حیوانات تا عقل یخده که او عقلنن گل ازن هدایت لیه حیوان بر اساس غریزه اجنه اداره لیر اما انسان دا علاوه بر بایی که غریزه وار عقل دا وار اگر بو عقل حاکم علمده قرائزه نه و عقل انسان مغلوب قرائز اولده او عقله ایشه سلاجاخت نمده او فساد یولده او دی که قرآن دیر بو انسان مرحله انسانیتن سقوط الیب دی بیر انسانی که مرحله انسانیتن سقوط الیه حیوانیتن قرار تپا اونون تعدیب جز خشونت بیر آیریول یختی او دو حضرت دا او سفارش و وصیتی که الیر حضرت دیر اول بلبینن که اگر عاقل استان سن بجرب بلن نصیحت دیگرانن عبرت الاسان اما اگر مرحله عقل دا اولمادن مسلمن نمدی درس لازمه علا بلمیجان. پس الله نیه قصاص قیوب و فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. آقا بیر نفرین حقی یخت دیگران تجاوز الیه سله برا کتک برا اولدره دیر بابا بیر نفر اولدرن ایل دل تمام جامعه اولدرمشه. اگر بیر نفر دیرلدیرن تمام جامعه دیرلدیمشن. بیزده حق یخته کی. خب بیز دیگه که آقا چون تربیت ناقصدی بلن مرتکب بو عمل خلاف اولوکلار. مثلا همون الان بیل بو جنایت پاک دشتی که اتفاق دشفتی اولاری که چخ دمد انسانیت برالله özlerini balatar az Kur'an bilirler, balatar az peygamber bilirler. Ama terbiyet galetti. Meğer tamamı mesail değildir terbiyet ha. Çok mesail de var bundan iyi ki terbiyet de olur arz edelim dünen. Bu alemin işleri sedderse dövür ki her zade ki insan encam verdi. Sed derset neticeye geçecek. Bakın biri bu davalardı. Antibiyotiklerdi. Bu musakkinlerdi. Gören ki bu davalar nevet derset eser edilir. Deh derset eseri yoktu. Asibi vardı. Mümkündü bir dava sana nef edilir. O bir sana nef edilir. Ama 100 neferden 10 nefere nef edilir ki hiç belki zarar edilir. Ama oğala gelirler, tecvid edilirler. Deyirler 90 درصد یا 80 درصد چون بو دوا نفعی var deyirler bu dava nafidir. İndi bir nefere ki caniye bir zattı o da neme gel git uşağı tutkunan aparginan emeli hilafı evveti encam verginan ki hiç ben uşağı öldür. Da bu caniye bil fitredir. Dayı buna muize eser elemez fakat bunun cevabı gululedir, öldürmedi, kurtuldu çıktı gitti. Cursumeyi fesaddi, gene yer üzerinden götürürler. Ağa bir uzvi ki fasid oldu insanın bedeninde, sen onu kesmesen onun fesadı gidecek sair-i a'zaya da sirayet eliyen. Pes Allah عدالت مقررلیب به خاطر نظم جامعه به خاطر بایی که عدالت سایسنده انسانلار احساس فقر لمزلد باق یخلولوخ انسانا چوک فشار ورمز اگر دده گلب ظالم اولا بی آبی عدالتنن رهدار الیه. او دی که پیغمبر اکرم ان الله يحب ان تعدلوا بين اولادكم حتى في القبول. الله چوخ استر که سیز عدالتی اجرا الیتیز خانواده ده حتی اپاغذی ده تقسیم صحیح الیتیز. یه برای به اینکه بیر اشاق بیشتر مورد عنایت و لطف قرار بدن او بیر سنین حسدنه تحریک لره باق تبعیز چخ زننده ده آسیب یدیدر او ده تأکید olur مخصوصا محیط منزلده deyir ki eğer hediye alırız hediyenin musavatıyla alın hamısını hediye verin ama eğer görürüz burada bir istisnaya qail oluruz deyir ki senin hem oğlan uşağın var hem kız uşağın var kız uşağın bişter rəsidəlik ilə muhabbet ilə بیشتر اون مورد ملاتفت قرار بگیرن نیه برای بین که اولارن بیشتر از اولانلار نیاز محبت وارد سید فکر لمین که بیر نفر سرد مزاشتی گرد گاهوات وارد گلیلر گلیلی غیر آفلان که سرد مزاشتی حتما ننسی سرد مزاشتی دردستی سرد مزاشتی علم ثابت الیب که روحیات منتقل اولید با محبت المخلوق مهربان المخلوق خلقنن خوش برخورد المخلوق خون گرمی بلر همسه صفات وراثتید منتقل اولید اشاقا اگر ننه با احساسات اولید اشاق با احساسات اولید اگر دده با احساسات اولده اشاق ده با احساسات اولده اما اگر دده ترد اولده مثلا فرض الین بعضی ددلر فکر الیلر که ایله احتیاجات مادین تأمین الاسلر مسئله برده قطلوب ده البته یکی از وظایف دده بوده که احتیاج مادین جبران لیه بو شرط لازم ده اما شرط کافی ده بعضیلر بلا تصور لیلر که فقط وظیفه لره بوده که ما یحتاج مادی طفل تأمین لیه لره اما طفلین محبته ده نیازه وار احتیاجه وار ده پس اگر گروز بین نفر سرد مزاشتی دقت الین گیدین گرون محیط خانوادسنده یا ننه سرد مزاشتی یا دده بالاخره او محیط شکل ورجاخ او طفلین روحیاتنا او ده گروز دستور ورر حضرت یکی از وظایف مربی بوده که عدالت مراعات لیه البته نباید خدمت عرض لیم عرضشلر بز فراموش لیه بخون انسانن اولاده متفاوت دی ممکن دی بیر اولاده با تقوی اولا معدب اولا حق شناس اولا انسان بیر محبتی که الیر او محبت درک الیه اما بیری بار اونون مقابلنده درک الیمیز برده بحث الیبلر که آیا برده ده گرک بیز عدالت مراعات الیه اگر عدالت مراعات الیه اونده او ارزشی بینن فرمشه اونون او ادبینی آقالغینی کرامتینی زیر سؤال فرمشه برده بحث الیبلر که آیا عدالت لازم ده که انسان هر شرایط ده اجرا الیه یا این که نمه شرایط با شرایط فرق الیر برده دیلر نخی بعضی زرده گرک عدالت اجرا الیه سن به خاطر حفظ نمه او اشاقی که با استعداد ده با نزاکت ده مؤدب ده işleri yakça encam verir. Delili ibaret dinemeden deyir, eğer sen adaleti muraat elemesen, o birisi uşağını, hissi hesadetini tehrik eleyeceğin ve bâis ola bundan iyi ki bu birisi uşağa sedeme vurar. با هم تزاهم اهم مهم میده هر ذات مطابق عدله ده. خب من اگر گلم بیر شرایط ده قرار تپام که یکی از اولادم برگست اولا و اونا از نظر تعلیب و تربیت و محبت بیشتر عنایت لیم، خب بو باعث الاجاخته که اوبرسلرین حس حسادت تحریک اولا و صدمه اولا. منم شاهد عرضم نمده روایت دی حضرت امام محمد باقر دیر که من پاره اولادم واردلار که بولار گردو ویرم، مغز بادام ویرم، تمام تنقلات ویرم برای بی که محبتنن onun kəssisin dolduram ta bundan iyi ki mənim uşaqlarım duçar sərnevişdi dastan həzrəti Yusuf olmayalar. Buradan məlum olur ki həzrəti Yaqub vəlo peyğəmbər idi, amma zahirən budur ki həzrəti Yusufə bişdər az bəradəran digər inayəti və lütfi varmış و او باعث اولد که حس حسادت او برسه قرداشتر تحریک اولد و او سر نوشته حضرت یوسف مبتلا الادلن. این بو زمینه داده آیا حتی او یرده ای که بر اشاقی که با نزاکت و عدد برده دیلر بله برده ده گرکسن عدالت مراعات الیسن نیه برای سیانت از همون اشاق o uşağın sərnirişdini duçar asib eləməyəsən. Pəs yəki az nüqat asib pəzir tərbiyət fəqdan ədalətdir. Əgər ədalət olmasa müsəlləmən nəmədi o tərbiyətin məvazini bəhəmiyəcək və dər nəticə duçar ixtilal şəxsiyyət olacaqlar uşaqlar. مضافن بر بی که اصلا دستور عدالت بیز دستور همگانی دی که بیز موظف و یکی از وظایف اساسی مربی اینده استر مربی استر حکومت اولا مربی استر ددننه اولا مربی استر معلم اولا بیر کسی که جنبه مربیت وارد استر بر جامعه تربیت الیه گرک سرلوهه او شخص عبارت از عدالت اولا. آقا دیر امام جماعت گرک عادل اولا نیه برای بی که دشک قبا مردم اونا باخلال مردم اونا اختدائلیلن دیر گرک حتماً امام جماعت عادل اولا. بیز سنگلرنن فرقمز بود اولار عدالت شرک بلمیلن هر فاسق فاجرین دالنده نماز دلالله دلیل بویدی که خلفای بنی العباس و بنی امیه که خلفای جور و دولار مشروب کردیلن انواع اقسام گناهلارا مرتکب olurdular اما ملوث گیردیلر امام جماعت اولاد حالات ولیده بیدوار که بیقدر مشروب اشمیشدی مهرابا قیلدی نماز صبح دوت رکت قلدی دندی خلقه دیدی استرد اکی رکت دیزافلی امام جماعت با دین مسیرینن منحرف اولدو بجر اولورا او که او مورخ یازر دیر بلیرم امام حسینه نوه او اتلا دیر سقیفدن اتلا 60 ایل اوندان قباه اتلا. اگر بیر مسئلنن پایاس غلط قوینا تا سریا میره و دیوار کج
مسائل اجتماعی ده بیر بله قرآن تأکید لر عدالت علت بود. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، میر کونوا قائمین بالقسط. قوام یعنی وسواسد اصون عدالت ده، چون عدالت تمام خلعهای که جامعه دوار او خلعلره دلدوراجه دی. پس نتیجه بوده امام جماعت گرک عادل اولا دیر که گراخ آیا مرجع تقلیب گرک نجر اولا دیر او دا گرک عادل اولا. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه کتاب مستمسکنده که شرح اورده اردا بحث لید عدالت ده، دیر گراخ آیا مرجع عدالتی گرک مانند عدالت بر امام جماعت الا یا یوخ اونون عدالت سنگین راخ ده. هر که بامش بیش برفش بیش، هر کس مسئولیت سنگین اردی به میزان سنگینی مسئولیت عدالت در شدید را اولاجاخ ده. پس بخون عدالت شاهد در عدالت است، امام جماعت در عدالت است، مرجع تقلید در عدالت است. دیر عدالتی که مرجع تقلید ده گرک یخار رغل او عدالتی که امام جماعت ده ورده. نیه برای که مردم اونان تقلید الله، اللهم حلال حرامنه اونان ارگن الله. هی سن بو نسبتنن گتنن یخاریا، هر مقدار مسئولیت چو خالر مسئولیت عدالت سنگین را بلور. پس نتیجه با اولور رهبر جامعن عدالت به مراتب سنگین تر از امام جماعت دی، به مراتب سنگین تر از مرجع تقلید دی. نیه برای بایی که امام جامعه دی، رهبر جامعه دی. نیه چون الله عادل و چون عادلی او کسی که تکیلیب اللهن یرینه امامن یرینه، امام عادل ادی، امام علاوه بر عدالت معصوم ادی. نیه دیرخ امام گرک معصوم از خطا اولا، برای بی که اللهن حکم نستر گتره منه دیه. بو امامی که دوچار خطا اولا، سهو اولا، نسیان اولا دی، من نبیلم با اللهن حکم دیه دوی، من هردان اطمینان تابم با اللهن حکمن استرگتره منه بیره. پس گرک بیر پشتوانی اولا که تزمین الیه با اللهن حکم دی، او عبارت دی همون مسئله اسمت گرد. پس امام معصوم دا علاوه بر عدالت اسمت دا لازم دی. امامنان سؤال الیلر که یبن رسول الله، استرم عظمت مقام امامت سیزه دیم، یبن رسول الله دیلر امام حتی فکر گناه الیمز. بو دوز دی بویرود بله دی، آخه نجر اولو سیز فکر گناه الیمز. امام بیر دنه جواب ورید قلاغسن دکتنه، دیر سنن هیچ فکرن خطور الیلر از قاضوراتن یهسن، فکرین خطور الیلر. معصیت ده امامن یانند بیر بیله روشنده که امام حتی ذهنینن گشتمد که او اشین دلیجه گیده. سنن ذهنین اگر عقل نسته البته یه آقل استان ذهنینن ده خطور الیلر که از کسافت درین تنابل الیسن، حتی قلبینن گشتدرم بو ایشی خیلی، اصلا فکرینن گشمد که بو ایش انجام برسن. دیر معصیتنده قبه امامن یانانده به قدر روشن و واضح دی که نمیلیجاک دی، حتی خطور معصیت امامن قلبنده علمیجاک دی. بخون بجور məsumiyyət və ismət bizlərdə də var. Heç sənin fikrindən tutur elər ki, gedəsən, seyitməsin günbəzindən, ora çıxasan, oradan özünü sıxasan əsrayı. Bilirən çıxmaq həman, oradan atılmaq həman, ölmək həman üçün aqibətin bilirən nəmədir. İmam da bilir aqibəti qunaq haramın cəzz olacaqdır. Pəs bu siyanəti ki, imam üçün də hasıl olubdur, bu siyanət və məsumiyyət əs təriqi elmidir. Yəni, çün imam agahdır əvaqib qunaha və bilir hansı qunahın aqibəti nəmədir, o da hətta zihnindən də xutur eləməz ki, filan məsiyyəti əncam verir. Niyə? Bunlar hamısı bunun cündür ki, bax, imamlar istəyirlər məktəbi ilahini bəst verirlər, nəşr verirlər. Allahın məktəbi və məktəbi tövhid və məkatəbi digər fərqi budur. Vəxti ki, zir bənayı bir məktəb ədl oldu, bu ədl tamamı rişələrdə və şaxələrdə hamısında cərəyan var idi. Muntaha və əndazəyə məsuliyyət. Hər nəqət məsuliyyət səngin olur, ədalət də səngin. Hər nəqət məsuliyyət səbut olur, ədalət də nisbət ona səbut olur. Məsələn, fərz eləyin, ağa gəlirlər, soruşurlar, imamdan soruşurlar, ağa biz hardan bilək filan kəsdə mələkəyə ədalət vardı ki, mələkə ibarətdir o elm rasıqdən, yəni o elmi ki, insanı irtikab qunahanı kəbirədən saxlaya və nəm eləyə və israr bər qunahanı səqirədən də saxlaşdıra insanı. Mən hardan bilim bunun batınidir. Mələkəyi ədalət əmr batınidir. İmam cavab verir. Xüsn zahir imarədir. Yəni, vəxti ki, sən zahiri tərəfə baxıran, görən əhli məsiyyətdir, yalan danışmır, xulf-ı vədə eləmir, özgənin əmvalinə təəddi və təcavüz eləmir, bu husn-ı zahir imarədir. Vələ o batində də şiblim nezil coşun olur. Mən də zahir ilə işim var. Amma batini zahiri arəstədir, işqəl yoxdur. Dəlil ərzim, bir dənə də rivayət oxuyum, ərayizmə xatimə veririm. Ağa Ali ibn Musa Rıza Sail gedir həzrətin məhzərinə sual qunəndə əlbəttə. Deyir, yəbnə Rəsulullah, biz yolda gəlirdik, bir nəfərə ixtida elədik. Tamam namazlarımızı bundan qılmışıq, ələn yetişmişik, burada təhsil olsun, bu yəhududur. Aya, bizim namazlarımız düzdür, yaxıq. Həzrət buydu, düzdür. Bəs burada məlum olur, imam-ı cəmaətin məsuliyyəti səbuk yaxdır. Husn-ı zahir, kaşif az mələkədir, imarədir. İmarə yəni nişanə. Pəs ədalət ham yerdə var. Pəs Allah üçün özü adildir. Gərək imam da adil ola, imam-ı cəmaət də adil ola, inşallah ustandarlarımız da adil ola, fərmandarlarımız da inşallah adil ola, nənə dədələr də gərək adil olalar, tabi ki, zindiqanlıq bir-birinə peyvənd tapaq. Əgər bunlar bir-birinə peyvənd istiyaq tapaq, bax, imam buyurur, vəl-ədlə tənsiqən lil-qulub, ədl sap kimindir? Necə ki, təsbih vardır, təsbihin o safı tamamı danaları çəkir özündə saxlır, deyir, ədl edə camiəni çəkər, muhkəm saxlar. Ah, budur əzəməti İslam, budur bərnaməyi həyat bəx. Pəs, ya əyyuhəl-ləzina amənu, kunu qəvvaminə bilqiz. Ağa, bir yerdə həqqlə müsadif oldum. Fərq beyni müsəlman və qeyri-müsəlman budur. Beyni həvabı pərəst və qeyri həva pərəst budur ki, həqqin müqabilində xazı olasın. ولا تتبع الهوا ان تعدلو. هوا و حوثندن تبعیت لمیتن که بیر جرنن و حق براسن براسن. الله دیر خوب خلقن باشنا شیره یاختن الله نمیلیه جان. الله که باجد دبی ان الله کان سمیعا بصیرا. الله هم ایشیدیر هم گرر. خلقن باشنا بک قویدون. Allah'ın başına ki bök koymak olmaz. Çünkü Allah nazirdi. Allah tamamı amali görür. Pes gelin. Biz özümüz adil olaq da uşaqlarımız da adil olsun. Gelin biz adil olaq da camiye de adil olsun. Selavat etmeyin.
عليك يا ولي الله أنت أول مظلوم وأول من قصد حقه صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين أشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين وقد جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك ماضيا لأعدائك ولمن ظلمك وأكون على ذلك إن شاء الله يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا كثيرة فاشفع لي إلى الله فإن لك مقاما معلوما وقال الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يا أمير المؤمنين زیارت پنجم آقا امیر المؤمنین مفاتیح داده بود زیارت مختصر و کوتاه و گویا دیر ای آقا من گلمشم سنن گفان عارفن به حقیق یعنی بیلیرم سن امام سن مستبصرم به شرق یعنی بصیرت بارم سن تانوشم سن همون علی سن قتل فی محراب عبادت لشدت عدل بابا بو جامعه عدالت علی تحمل ریه بلمده چون شده که انسان بیردن تنبیه لیه خازن بیت الماله سن نیه گفتن او بالردن این که مردمون حقیدی وردن امام سنن امام حسینه بابا بو عدالتی والله من که بوده سیزه دیرم تحمل ایلیه بلمرم حالا ازگیدن ایشیم یک او دیر قتل فی محراب عبادت لشدت عدل دیر که آقا امیر المؤمنین اولین مظلوم دی اسلام دا و اولین انسان دی که اونون حقنه قصب لدلد اما به خاطر مصالح اسلام صبرت و احتسبت حتی قطاع کرده علی علیه السلام 25 صبر دیر سمگی گوی برا gözen de bir tane torpaq tökülür, ne hala kalan, 25 il ne becerebilirsen utan, ne becerebilirsen getiren eşya. Kurban olum sana ya Amir el-Mu'min ki bu cür musibetlere sen giriftar olmuşsun. Geçen gece ağıya zerbet vurupları alan Kufede bir dastanı diğerdi. Değil bu balaca uşaklar yeşidipler ağa zerbeyi, süt ellerinde gelirler ağanın kapısına. Ağa İmam Hasan çıkır deyir ki, ağanın hali yoktu, amadeliği yoktu ki siz ağadan iadet ediyorsun. Merdimi perakende edin. اما اسبق ابن نباته یکی از مریدان خاص آقا امیر المؤمنین دید دیانه گیت می آقا امام حسن چخیر دیر عجب اسبق گیت می دید والله ایخلارم گل بیر گیر اجازه بیر آقامی بیر گرو واندن سر وقتی که وارد اتاق olur دیر گردم بقید آقانن مبارک قیافتی در اثر زهر زرد olup o parçayı derdi ki bağlamıştı başına, ondan kabili teşhistir. Öyle bir selamı arz eledim ağıya bad geyittim. Bakın bu vez-i kufeti ki görürüz bir gün ağa emirul mümini, bir gün de ağa Ebu Abdillah'ın mübarek başını darul imarede, melun ubeydillah ibn-i ziyad taziyaneyle vururdu hazretin mübarek dudaklarına.
Allah'a acıversin iltimas-ı dua. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed. Estağfurullah alladî la ilahe illa huvel hayyul gayyum ar-Rahmanur Rahim zul celali vel ikram ve as'aluhu en yetube aleyye توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله
ala Muhammeden ve alehe tahirin. Allahümme inna nes'aluka ve nedûke bismikel azîm el-azâm el-azdel ecellel اكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
پروردگارا از سلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امیر المؤمنین یتیم هر ردیا را بکلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار برگینم قلب نازنین نبو جمع دن راضی و خوشنود لیم امر فرج و بزرگوار ده تعجیل لیم و بزرگوار نهوائج نبو جمع نهوائجین بلا آجلا غریبا براورده بخیر لیم پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور ملتمس شفای عاجل کرامت لیم پروردگارا برعانی بزرد نفس مزواقی همیشه فضل کرم اندن بزنن رفتار پروردگارا بزن گناهلارمز قلم عفو چکنن پروردگارا بو دنیا و او دنیا بزن علمز دامن اهل بیت دن کم کوتاه المگ پروردگارا شب اول قبل علین بزن فریادمز یتر گرفت پروردگارا بر فرج کلی و گشایش کلی مسلمانلارا مخصوصا جوانلارا عنایت الی شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسیننا محشور الی علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام معظم رهبری نوز کنف مهرنده حفظ الی اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هدية بفيشكاه آغا أمير المؤمنين اشتنا أجسل وقت